une humaine persécution. Jean-Roger Billon, à tout à l'heure.
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Sanza eleki biro oyo awa na États-Unis etalaka makambo ya biloko ya kolia pe bakisi endimaki kisi moko oyo ekoki koswanye ekoki kobikisa bato na bokono ya Alzheimer. Totunaki Dr. Albert Sokolo na likambo litali kisi wana.
Kisi oyo bakolo bakobikisa maladi wana eza te parce que eza degenerescence ya baselile unité cellulaire bakomi mokolo.
Est-ce que ça bilo ko muta ko za ko ko tata na mo régime alimentaire o ko sala ke ba cellule na ye e ko ka ko zonga kwa
maman ba cellule o re a cerveau so ko komi mo bangé ba cellule wana che régénère ka di société maman o yo ka ka ba ko ko sala ni ka za na ka na problème na tension ça stabiliser tension na ye. Au de tension et comme il y a l'hypoperfusion, donc ma kinézo comme on a tout bien et que puis quoi aggraver canaï. Donc ce qui va isoler, va tirer mon solitude, on a fait pourquoi aggraver canaï. Il faut qu'on va traiter les facteurs aggravants et la maladie naï. Donc, va permettre à moi d'évoluer et compliquer. Il y a un monde.
Mais docteur Albert, ce qui nous a bien aidé, na baie, babela qui a fait mes abams sous ou à cause de laquelle a commis violent. Si qu'on fait mieux au sein des, comment bien on va minganga ou bien par psychologue, tout banan par ta faire social, par qui qu'on sunga famille ouana, tout baninga na estika ou muta commis violent, hein, a commis qu'on panse babiloko, ou bien sous ou à commis na commis ma, hein, babiloko salita commis au côté sa monanda, ou bien commis qu'on un qu'on sala ma camionnette à mutaliboma. Famille sikoyo oyo bazo vivre ngo ndenge nini bino pe boki ko sunga bango parce que ezali pe traumatisme hein
na boki ko loba boni soki biso ba minganga toyebisi to informe to vulgariser eloko wana koyebisa bato bazana ba maladi ya ndenge wana to ba famille bazana ndeko na bango bazana maladi ya ndenge wana ki akozala na trouble ya comportement ya ndenge wana il faut toujours si pour ba mesure ya kuyebisa famille wana ndenge bakoboko la ndeko na bango ndenge bakozala na ye bakoevite soki aza agresif batia na milieu moko ekosimile azala lisusu agresif donc bakoepane balongola biloko moko pembeni oyo akofuzwa amizokisi ata ye moko to azokisi mutu donc batie na milie batikie na mutu pembeni oyo bamoni ke mutu wana na ye bayokanaka bien va solulaka bien bazo accompagner po er moko maladi wana etindaka même moboti na yo abotani yo abotani kombo na yo yo kozwa wango mabete ke papa nanga abotani nga donc alinganga te donc ngana na famille bando linganga te non eza maladi wana nde etindi abotana okokuta biloko nyonso abotanaka tango abandaki maladi wana me ava abanda maladi wana okokuta biloko wana aza nango na makanisi na ye akoki kobetela oyo lisolo ya viere ya 40-45 yo ozalaki na epoke wana te okomona neti mama azwi liboma me pourtant ye azoterezuveke aza normal alors yo okomprendre ye yo ndima ye kaka na situation wana omemela ye na ndenge wana rapprochement wana ozo akompanye ye ekoede ye mingi kekosundola ye kotika ye moko ekoagrave eta na ye.
Merci beaucoup Dr. Albert.
Merci beaucoup Madame Fatuma.
Matondo mingi na Dr. Albert Sokolo na ndenge apesi biso mwa mayele na likambo litali bokono ya Alzheimer. Matondo pe na bino banso ba ebozalaki kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na micro Fatuma Kalala Alimasi tokomi mokolo malobi.